Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šiandien laidoje kelios temos, kalbėsime apie tai, kaip Lietuvoje gali keistis Baltarusijos pavadinimas, kas iš tikrųjų turėtų dalyvauti ES viršūnių susitikimuose, prezidentas ar premjerė, o pradedame nuo temos apie Lietuvos kelius. Dėl Lietuvoje antradienio naktį ir rytą buvusios pūgos ir snygio gedimų elektros tinkle neužfiksuota, teigia bendrovė energijos skirstimo operatorius, tačiau keliuose buvo susidariusios pavojingos sąlygos, sako kelininkai. Kokios sąlygos dabar ir kaip sekasi kelininkams ruošti kelius vairuotojams, kad šie juose būtų saugus? Kalbame su kelių priežiūros atstovu. Su mumis telefonu yra Petras Džervus. Labą vakarą.
Labą vakarą.
Eismo sąlygos permainingos, pagerėjimo reikia laukti antroje dienos pusėje. Taip skelbė jūsų bendrovė pirmoje dienos pusėje. Tai kaip atrodo ši antra dienos pusė dabar?
Pagerėjimas šioks toks. Įvyko, bet ne toks, kokio laukime. Vis dėlto snygis nesiliauja ir nors vėjas yra primo, bet laukuose vis dėlto vyksta toks pažeminis pustimas, kuris ant kelio vėl prineša sniego ir kol kas dirbam įtemptai, kol kas dar pauzės nėra. Žodžiu, dirbam. O važiavimo sąlygos jūs teisi iš tiesų yra bjaurios. Keliais lidus, vietomis užpustyti, sniego liežuvių yra, turime nepravažiuojimų kelių keletą Vilkaviškio rajone, niekaip nesugebam dar mes jų nuvalyti ten. Tai va.
Kodėl sudėtinga tokia situacija Vilkaviškio rajone, kodėl nepavyksta jų?
Ten vis dėlto turbūt daugiau sniego iškrito ir kaip aš įsivaizduoju, tai vėjo kryptis buvo tokia nepalankyta, nėra skersai vėjo. Einantys rajoniniai keliai ir juos labai greitai užneša, kad mes nespėjome nuvalyti, iš naujo dabar reikia apsisukus važiuoti valyti, nes iš karto formuojasi sniego liežuviai. Na, suvalkyje lygumos miškų nėra, žinot.
Ar būtent ten šiuo metu yra sudėtingiausia situacija?
Taip, situacija Marijampolės, Alytaus apskrityse. Kauno apskritį, Vilniaus apskrities pietiniai daly, na ir bendrai visoje rytinėje Lietuvoje tokia yra jau sudėtinga. Gal kiek lengviau vakaruose, ten tarytum ir apstojo snygti, bet turime kitą problemą, turime žemą temperatūrą ir mūsų druska, kaip jūs žinote, iki minus 10 dar įveikia. Jeigu ir normaliai, tai prie žemesnės temperatūros jį nustoja tirpdyti sniegą. Ir turime nemažą slidžių ruožų, taip kad visus prašau važiuoti labai atsargiai.
O kaip yra su juoduoju ledu? Jūs užsiminėte, kad ledo liežuviai kai kur formuojasi, o juodasis ledas ar tai...
Juodasis ledas formuojasi ten, kur yra didesnis eismo intensyvumas, tai tiesiog sniegas krinta nuo eismo įšilusio asfalto, jisai tirpsta ir tuoj pat sušalo ir pavirsta ploną ledo plėvelę, kurios praktiškai nesimato vairuojant, o ji yra labai slidi ir labai pavojinga. Tai irgi prideda malonumo vairuotojams, aišku.
Kiek kelininkų šiuo metu darbuojasi, ar visos pajėgos, ar vis tik kai kurie regionai gali atsikvėpti?
Ne, kol kas dar atokvėpio nėra. Darbuojasi 250 mechanizmų ant kelių, plus dar apie 40 papildomų mechanizmų, kurie vykdo ten krovimo darbus, druskos ir taip toliau. Visi tie dalykai, kurie reikalingi kelių prižiūrėti. Ir darbuojamės nuo labo ryto, turbūt darbuosimės iki vėlyvos nakties. Pagal mūsų prognozes apie 1 valandą nakties turėtų apstoti snygis. 12 valandų, o rytoj dieną prasidės iš naujo.
Tai ar daug jau druskos išbarstėt pastarosiamis savaitėmis, čia buvo ir pūgos, ir visko buvo ir prieš tai, ar na, nesenka tos atsargos?
Aš jums turbūt nepasakysiu tikslaus skaičiaus, bet taip, labai daug. Buvo dienų, kai mes barstėme po 3000, po 4000 tonų druskos per Lietuvą. Tai yra jau labai dideli kiekiai. Ir... Tai, ką mes buvom išbarstę praeitą žiemą, tai yra 19-20 metų žiemą, tai ten buvo 33 tūkstančiai tonų, jeigu neklystu, o šiemet mes jau 3 kartus šitą rodiklį peršukome vien per sausio mėnesį.
Mums klausytojas rašo, jiems tiesiog nepakanka technikos, ar sutinkate su tuo?
Technikos be abejo niekada nebūtų per daug. Tik tai turėkime omeny, kad tokių dienų kaip šita arba prieš savaitę buvusi, nu per metus būna kiek, nu 10, sakykim, galbūt 15, 2 savaitės tokios intensyvios. Taip kad turėti labai daug technikos ir ją laikyti tam, kad galbūt užeis 5 dienas kažkokia siaubinga situacija, nėra tikriausiai labai racionalu. Mūsų technika yra paskaičiuota vidutiniai tokiai žiemai, kada mes žinome, kiek maždaug kartų per dieną turime išvažiuoti, koks jėgo dangos storis būda, bet tokiems dalykams. Tai ačiū labai jūsų klausytojui, kuris pastebėjo, kad atliekama technika tikrai nepakenktų dabar, tai mes labai apsidžiaugtumėm.
O kaip jūs apskritai vertinate kelininkų darbą šią žiemą, nes tikrai iššūkių nemažai, seniai tiek sniego buvo, ar užteks kelininkams parako su juo tvarkytis, nes prognozės, kaip suprantu, tolimesnės atrodo, kad čia dar sniks netrumpai.
Parako tikrai užteks, tai yra vis dėlto, nu, tegul ir sunku, kad tokia žiema, bet tai nėra pati sunkiausia, yra buvę tų žiemų įvairių, pas mūsų žmonės didelė dalimi yra patyrę didesnių iššūkių. O šiaip kelininkų darbą šią žiemą, aš nežinau, aš turbūt, aš kaip pats kelininkas, tai vertičiau gerai, nes turiu pasakyti, kad ir visuomenės spaudimo kažkaip tokio, kokio mes laukėme prieš savaitę, na, nebuvo. Tikrai žmonės suprato ir ačiū visiems, kad supranta puikiai, kad mes negalim prieš kiekvieną mašiną pasiūsti pabarstytuvą ar pagauti kiekvieną krentančią staigę. Tai labai dėkoju už tai. O šiaip tai gerai, atrodo, dirbam.
O kur vairuotojams, na, kreiptis, jei mato, kad kelių būklė prasta, ar nori sužinoti, kokia gi jie dabar?
Yra bendras trumpasis telefonas 1887, ten yra kelių priežiūros valdymo centro telefonas, yra nuolat būdinti žmonės, kurie priima visus pranešimus ir labai kviečiu visus, jeigu pastebite kažkokį tai, na, pavojingą reiškinį eismui ar užpustytą kelią, nes iš tiesų visų kelių mes sužiūrėti vienu metu irgi neturime galimybės. Tai visuomenės pranešimai tokie yra labai svarbus.
Na ir pabaigai tradiciškai tenka užbaigti pokalbį kažkokiu patarimu vairuotojams, kad vairuoti reikia atidžiai, tai čia visiems aišku, bet į ką šiuo metu naitin svarbu atkreipti dėmesį dėl dabartinio oro sąlygų?
Aš sakyčiau, po šitos spūgos, kada visi tie laukai pasidarė balti, siūlyčiau vengti kelionių naktį, nes iš tiesų kelias susilieja su aplinkiniais laukais ir važiuojant kartais gali nepataikyti ant kelio ir tai nebus nieko nuostabaus, tai visi greitai užlyginti, signalinių stulpelių irgi nebe visur matosi iš užbolų. Tai vienas dalykas, o kitas dalykas be abejo greitis. Greitis tikrai nėra kur lėkti, iš tiesų nereikia skubėti.
Ačiū Jums, kelių priežiūra bendrovės, kelių priežiūros ir statybos departamento direktorius Petras Džervus buvo su mumis. Ir dabar tęsiame laidą antrąją temą. Valstybinė lietuvių kalbos komisija įvertino Baltarusijos opozicijos lyderės Svetlanos Cichanouskajos prašymą oficialiu šalies pavadinimu įtvirtinti Baltarusę, Belarusę. Deja, šis variantas komisijai netrodo tinkamas ir jis siūlo kitokius variantus – Gudija, Baltarusė ar Baltoji Rusė. Kaip ir kada kitaip vadinsime Baltarusiją? Ar jau galime sakyti, kad Sakartvelo variantas pakeitė Gruzijos pavadinimą ir įsitvirtino. Apie tai kalbame su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininku Audriu Antanaičiu. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Tai kodėl komisijai neįtiko nepriimtinas variantas atrodo, kurį pasiūlė Cichanouskaja, nevadinsime Baltarusijos Belaruse?
Iš ties, tai lietuvių kalba turi savo taisyklės ir valstybių pavadinimai taip pat yra daromi pagal lietuvių kalbos taisyklės. Ir mes paprastai valstybių pirmąjį tą sandą, jeigu jį galima išversti, verčiame. Taip, kad nėra nei Montenegro, nei, tarkime, Côte d'Ivoire, bet yra Juodkalnyje, nėra New Zealand, yra Naujoji Zelandija, nėra Great Britain, o yra Didžioji Britanija. Tai lygiai taip pat mes niekaip negalime pagal mūsų kalbos taisyklės neversti Belą ir palikti Belą.
Bet yra New Yorkas.
Čia ir ne valstybių pavadinimais, čia yra jau miestas ir yra tam tikra tradicija. kažkada buvo Naujorkas, bet, na, atsitiko taip. O Belarusiją mes verčiame, išverčiame, padarome Baltarusiją ir dabartinis pavadinimas yra kilęs iš tautovardžio, nuo baltarusių tautos pavadinimo, nuo baltarusai, o taip yra daroma, sakysim, nuo vokiečiai, Vokietija su ija, su galūne ija. Taip, kad dabartinis pavadinimas gramatiškai yra taisyklingas. Ir žinoma, galima tada svarstyti kitus pavadinimus, bet aš noriu labai akcentuoti, mes nesame pavadinimo keitimo entuziastai. Tiesiog Čichanauskai kreipėsi į ministrą Landsbergį, Landsbergis kreipėsi į mus. Mes pasakėme dabar, kokie gramatiškai taisyklingi pavadinimai yra įmanomi. Ir, na, trys galbūt būtų, turėtų tam tikrą pirmenybę. Tikrai dėl jų ginčių nekiltų, dėl jų gramatinio taisyklingumo. Ir viskas, sustojame, mes nesiūlome keisti, mes sutinkame aktyviai dalyvauti diskusijose, nes čia turi nuspręsti visuomenė.
Jums atrodo, kad šiuo metu nėra tinkamas laikas, tinkama vieta keisti pavadinimui šios šalies?
Manau, kad valstybių pavadinimai yra labai rimtas dalykas ir turbūt nuo politinių aktualijų neturėtų priklausyti. Nes Sakartvelo pavyzdys netinkamas, kadangi tai daug metų buvo svarstoma, iš tikrųjų kreipėsi oficialiųjų valdžia ir kreipėsi su labai rimtais argumentais, nes Gruzija yra iš Rusijos atėjęs pavadinimas, kurio patys gruzinai nemėgsta, nes tai reiškia buka žmogus. Tai jeigu gruzinai nori vienas kitą kartvelai, atsiprašau, dabar jau įžeisti, jie sako, tu esi gruzinas. O į mus kreipėsi taip kovojančios Baltarusijos lyderiai, bet ar mes galime suteikti tokį pavadinimą diktatoriaus valdomai šaliai? Ką tai turėtų reikšti? Ir antra, žinote, po 5 metų viskas gali pasikeisti. Na, tarkime, įsivaizduokim, aš nesakau, kad tai bus, bet tarkime, demokratija nugali, ten paima valdžią Cichanovskaja ar Babariko, ar dar kas nors. Ir mes nesusitarėme nei dėl istorijos, tarkim, nei dėl Astravo elektrinės ir susipykstam. Tai ką, mes vėl po 5 metų ar po 10 metų keisime pavadinimą. Suprantat, neturėtų būti tai priklausoma nuo politinių aktualijų. Tuo labiau, kad mes turime gražų, senovišką, lietuvišką pavadinimą, Gudiją.
Kita vertus, jūs sakote, kad na, reikia laiko tokioms diskusijoms. Tai kas iš to laiko diskusijoms, jeigu jūsų komisija yra tarsi apsisprendusi, kad na, nėra laikas keisti šį pavadinimą?
Tikrai mūsų komisija nėra tvirtai apsisprendusi. Mūsų komisija yra atvira diskusijoms. Šiandien mūsų komisija pasakė, kurie variantai yra galimi ir kurie variantai yra negalimi. O istoriniai ir politiniai aspektai turėtų būti diskutuojami ir ta diskusija, toje diskusijoje turėtų dalyvauti kuo platesni visuomenės sluoksniai. Mes įsiklausytume, jeigu pamatytume, kad visuomenė nori keisti, tai be abejo tada keitimo procedūrą pradėtume. Tačiau šiandien mes girdime labai daug įvairių nuomonių ir žmonių pasisakančių, kad nereikia keisti, yra tikrai ne mažiau negu pasisakančių, kad reikia keisti. Tokiu atveju mes tikrai nenorime priešinti ir kiršinti visuomenės ir žiūrėsime labai atsargiai ir atsakingai. Manome, kad yra diskusijų metas.
Kiek laiko turėtų trukti tos diskusijos, kol paaiškėtų, ar reikia keisti, ar neverta to daryti?
Tol, kol pirmą surinktume visus argumentus, ir jau daugiau jų nebūtų, jie pradėtų kartotis. Tai yra istoriniai ir politiniai argumentai. Antra, kol išryškėtų kurio nors pasiūlymo persvara. Nes, kaip sakiau, šiuo metu yra persvaros neturi ne vienas pasiūlymas, o argumentų dar labai nedidelė dalis. Išsakyti, aš manau vis dėlto, kad tai yra metų ar daugiau, ar keliarių metų reikalas.
Ir po to dar būtų 2 metų pereinamasis laikotarpis, jeigu būtų nuspręsta pavadinimą keisti kaip ir Sakartvelo atveju.
Jeigu būtų nuspręsta, kad pavadinimas turi būti Gudija, tai reikėtų tik tai sukeisti vietomis, Gudiją padaryti oficialų, o tarkim Baltarusiją ar Baltarusiją padaryti alternatyvų. Nes Gudija dabar yra įteisintas pavadinimas alternatyvus. Jeigu būtų nuspręsta, tarkim, Baltarusia ar Baltoji Rusija, tai aš manau, kad pereinamasis laikotarpis tikrai būtų reikalingas, kaip ir Sakartvelo atveju.
Ar jūsų nuomonė pabaigai klausimas dėl Sakartvelo jau prigijo šis pavadinimas Lietuvoje?
Akivaizdu, Aušra. Akivaizdu, kad jisai prigyja labai greitai ir mes dėl to matėme galimybę jį įteisinti prieš keletą mėnesių, nes jis nepaprastai greitai prigijo. Ir dabar ir žiniasklaido, ir viešojoje erdvėje, ir visuomenės sluoksniuose, ypač jaunimo tarpe, Sakartvelas jau yra pirmas ir neginčijamas pavadinimas. Bet aš noriu pasakyti, kad nėra jokios nuodėmės žmonėms kalbėti ir sakyti Gruzija, nes kas jau nenori pereiti prie Sakartvelo, jie turi teisę nepereiti, bet valstybė jau perėjo.
Ačiū Jums, Audrys Antanaitis, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas, buvo su mumis.
Aktualusis interviu.
Grįžtame su trečia tema. Ką reiškia diskusijos dėl to, kas turėtų dalyvauti ES viršūnių susitikimuose? Šalies prezidentas Gitanas Nausėda ar premjerė Ingrida Šimonytė? Konservatorių partijos atstovas Matas Maldeikis dėl to surengė šiandien spaudos konferenciją. Joje konstitucinės teisės profesorius Vytautas Sinkevičius pasakė, kad tai yra susitarimo dalykas. Prezidento patarėjas Tas Skaisgirytė šį ryt žinių radijui sakė, kad diskusija keliama dirbtinai. Ką apie tai galvoja politologai? Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas žinių radijo laidoje dienos klausimas atsakė į klausimą, kodėl kilo ši diskusija.
Manau dėl to, jog pradėjo darbą nauja valdančioji koalicija po Seimo rinkimų, jos suformuota vyriausybė ir ne pirmas kartas, kai suformavus naują valdančią daugumą Seime, šitas klausimas iškyla. Anksčiau, pavyzdžiui, Vytenis Andriukaitis yra gan aktyviai kėlęs šitą klausimą ir kadangi konstitucija niekaip konkrečiai neapibrėžia, kas turi atstovauti Lietuvai Europos vadovų tarybos susitikimuose, tai teisinė prasme palikta erdvė tiek formuoti praktiką pagrindiniam veikėjam sutariant tarpusavį, kas ir vyko iki šiol įvairiai interpretuojant šitos dalykus, tiek ir nuolat pasitikrinti, ar ta praktika iš tiesų yra tinkamiausia Lietuvos interesų požiūriu.
Na, prezidento patarėja tai traktuoja, kiek aš ją supratau iš to, ką jį pasakė per žinių radiją, kad tai siejama su vidaus politikos tikslais. Ta dabar suaktyvėjusi diskusija, su konkurencija turbūt tarp premjerės ir prezidento. Čia, žinot, prezidentas grįžo, pasakė, kad 70% turi būti paskiepyta iki vasaros vidurio. Valdančioji dauguma su konservatoriais tai priėmė kaip tam tikrą tokį, vat, žinot, kažkas mums liepia padaryti, sunešiot klumpes, kurių neįmanoma sunešiot, nes vakcinų tiekimas ir čia kilo konfliktas ir dabar kiekviena konflikto pusė matyt galvoja, kaip praplės savo teritorijas, ar taip gali būti?
Žinoma, šitas klausimas šalia teisinių, funkcinių, reprezentacinių elementų turi nebejotinai ir politinį atspalvį, politinę potekstę. Jau vien dėl tokio paprasto dalyko, jog dalyvavimas Europos vadovų tarybos posėdžiuose suteikia matomumą. Ir neveltui po kiekvieno Europos vadovų susitikimo kiekvienos šalies atstovas, premjeras ar prezidentas priklausomai nuo to šalies vidaus taisyklių stengiasi aktyviai išnaudoti spaudos konferencijose matomumą, kurį suteikia šitą platformą, sakykim, pavyzdžiui, derantis dėl daugiamečio Europos Sąjungos biudžeto, tai kas įdomu, ypač tom interesų grupėm, kurios gauna nemenką paramą, pavyzdžiui, ūkininkam, ką ir Gitanas Nausėda, tapęs prezidentu, taip pat aktyviai darė, kaip ir Dalia Grybauskaitė. Tai vien šitas elementas yra svarbus politikam, nes politikam matomumas yra labai svarbus
dalykas. Tai čia kova dėl matomumo galėtų spręstis per šitą klausimą.
Ir tai, bet ne tik, žinoma, kartu yra ir
o konservatorių interesas, kad jie būtų labiau matomi negu Nausėda, Nausėdos vice versum, taip čia galima traktuoti.
Bet kokio politiko interesas yra būti matomu. Čia galioja ir pozicija, ir opozicija, ir prezidentui, kuris nebijoti.
Tavo oponentas būtų mažiau matomas negu tu turbūt irgi.
Na, čia klausimas, ar valdantieji ir prezidentas mato vieni kitus kaip oponentus. Jeigu taip,
na, kaip konkurentus tai bent jau turbūt, dėl matomumo.
Galbūt.
Taip kalbėjo politologas Ramūnas Vilpišauskas. Tuo metu kitas politologas, taip pat iš Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto, Kęstutis Girnius, sako, kad valdantieji ieško būdų apkarpyti prezidento sparnus.
Bet aš manau, kad čia yra būdas apkarpyti Nausėdos sparnus. Aš, ta prasme, Nausėdė yra pasakęs, kad jis ketina aktyviai dalyvauti vidaus politikoje. Jei jis aktyviai dalyvaus vidaus politikoje, tai aiškiai didesnė galimybė, kad bus nesusitarimų su konservatoriais. Ir jis nepritars kai kuriems jų pasiūlymams, tai jei jie galėtų jį truputį iš šono pastumti, tai jiems gyvenimas būtų gražesnis. Bet aš manau, kad jie čia daro didelę klaidą. Vis dėlto prezidentas yra išrinktas visos tautos. Jis buvo per rinkimus, jis gavo dvigubai daugiau balsų negu premjerė, Šimonytė, tai rodo, kad jis yra populiaresnis. Ir vis dėlto, kaip gyve būtų, nors ir vidaus reikalai, vidaus klausimai yra svarstomi Europos valstybės taryboje ir taip toliau, vis dėlto Briuselis nėra Kaunas. Mes skiriame ambasadorių į Briuselį, neskiriame ambasadoriaus į Kauną. Ir kas jį skiria? Ne Šimonytės, bet prezidentas. Prezidentas yra atsakingas už užsienio politiką ir tą prasme santykiai su Europos Sąjunga yra didelė dalimi užsienio politika. Ta prasme irgi jai reikėtų pagalvoti. Tarkime, kad jeigu yra diskutuojami ekonominiai klausimai Europos valstybės taryboje. Bet niekas nesiūlo, kad vien dėl to turėtų Šimonytė skirti ambasadorių tenai. Tai lieka prezidentų privilegija. Tai aš tikrai nematau, ko konservatoriai čia siekia ir yra, manau, sukėlė ginčią ir tokį erzelyną, kuris nebus jiems itin naudingas.
Taip žinių radijui sakė kolegos Aurimo Perednio kalbintas politologas Kęstutis Girnius laidoje Dienos klausimas. Ir tai viskas šiandien laidoje Aktualusis interviu. Prie mikrofono buvau aš, Aušra Jurgauskaitė. Likit ir toliau su mūsų radijo statimi. Gražaus vakaro.